ar katru gadu šo notiesāto skaits, kuri vēlas apgūt dažāda veida profesijas un apgūt izglītību pieaug. Mēs arī ejam laikam līdzi, piedāvājam aizvien jaunas profesijas un mēģinām pielāgot un darīt visu iespējamo, lai šīs profesijas atbilstu šim tirgus pieprasījumam, kas ir sabiedrībā nepieciešams. Jā, jūnija mēnesis, tāpat kā visā Latvijā, visās izglītības iestādēs, tāpat arī ieslodzījumu vietu pārvaldes, ieslodzījumu vietās jūnija mēnesis ir izlaiduma laiks. Šodien Irgu ciemata cietumā 73 ieslodzītās iegūst profesionālās izglītības diplomus, tai skaitā iegūstot pavāra, palīga, specializāciju, drēbnieku, frizieru, apdares darba strādnieks. Būs arī 9. Klases izlaidums, ko absolvēs 5 ieslodzītās.